Areena.
Mut tunnetaan ihmisenä, joka poimii kadulle pudonneita lenksuja ja donitseja ja ottaa ne käyttöönsä. Itse asiassa mä oon viime aikoina laajentanut tämän nappikuulokkeisiin. Jos mä löydän kadulta kuulokkeet, mä tsekkaan toimiks ne ja otan ne mun käyttöön. Löytämisen lisäksi mä tietenkin ostelen aika paljon asioita käytettynä. Mulla ei ole mitään ongelmaa käyttää muiden aiemmin omistamia esineitä tai vaatteita päinvastoin. Mä ajattelen, että mitä vähemmän ostelen uutena, sitä vähemmän kamaa tähän maailmaan tehdään. Keskivertosuomalainen ei kuitenkaan ajattele näin. Itse asiassa suomalainen hankkii tavaraa ja vaatteita noin 4000 euron edestä vuodessa ja summasta vain noin 100 euroa kuluu käytetyn tavaran ostamiseen. Tämä pitäisi muuttaa ja tänään me puhutaan siitä, ketkä ostavat käytettyä, mitä juttuja ostetaan ja mitä taas ei osteta second handina. Mikä on lapsiperheiden porttiteoria ja ennen kaikkea, miten käytettyjen esineiden kaupasta voisi tulla valtavirtaa? Mä olen Julia Turén ja tämä on Melkein kaikki rahasta. Timo Huhtamäki, sä oot käytettyjen vaatteiden verkkokauppa Emmyn toimitusjohtaja ja aiemmin sä oot ollut pitkään töissä tori.fillä. Miten käytettyjen esineiden kauppa on muuttunut viime vuosien aikana?
Käytettyjen tavaroiden myynti on kokenut tosi ison vaiheen siirtymän viimeisen 20 vuoden aikana. Voidaan ajatella, että ensin se oli tämmöistä lehti-ilmoituksiin perustuvaa kaupan tekoa silloin, kun ei digitalisaatio ollut vielä lyönyt läpi. Ja selkeä digitalisaatio ensimmäisen kerran voi ajatella, että disruptoi sen markkinan sillä tavalla, että tuli tällaisia niin sanottuja luokiteltuja ilmoituksia, tuli huuto.netit, tuli tori.fi ja erilaisia muita markkinapaikkoja. Ja nyt sitten ihan viime vuosina niin on tullut tällaista täyden palvelun kiertotaloutta, missä ikään kuin manageroidusti joku hoitaa sun puolesta käytettyjen tavaroiden kierrätyksen. Tässä on ikään kuin kolme aaltoa, jotka on tällä vuosituhannella tapahtunut ja nyt me eletään tätä viimeistä näistä.
Joo, eli käytännössä katsoen se on koko ajan helpottunut ja koko ajan tarvitsee olla vähemmän ja vähemmän random ihmisten kanssa tekemisissä.
Kyllä tämä on auttanut valtavasti valtavirtaistamaan kiertotaloutta, että voidaan ajatella silloin parikymmentä vuotta sitten, niin kierrätys oli aika pienen porukan hallus olevaa ja sen jälkeen digitalisaatio saisi enemmän ihmisiä mukaan ja nyt sitten tämä täyspalvelu on saanut myöskin ne kiireisimmät ihmiset, jotka ei aikaisemmin ehkä halunnut vihkiä omaa aikaansa sen tekemiseen, niin pikkuhiljaa mukaan. Eli voi sanoa, että kiertotalous on valtavirtaistunut kaiken aikaa.
Joo, eli yhä isompi määrä ihmisiä ikään kuin pitää sitä vaihtoehtona, mutta kuitenkaan se ei ole niin kuin siltä vaan valtavirtaa, että vaikka edes niin kuin mitenkään lähelläkään niin kuin vaikka puolet tavaroista ostettaisiin kierrätettynä, vaan uutena enimmäkseen ostetaan edelleenkin. No millaiset ihmiset sitten tai millaiset kuluttajaryhmät ostaa käytettynä tavaraa?
Siellä on vähän erilaisia kuluttajaryhmiä riippuen siitä tuoteryhmästä. Sellaisissa tuotteissa, missä kiertotalous on hyvin ilmeistä, että on pakko päästä jostain tavarasta eroon, sohva jää asuntoon, kuusi tulee tai tulee muutto, opiskelee muuttaa uuteen asuntoon eikä yksinkertaisesti ole rahaa. Silloin puhutaan, että aika valtavirta tekee näitä päätöksiä. Mutta silloin kun me puhutaan kulutuksesta, joka enemmän tai vähemmän harkinnanvarasta, niin silloin tullaan aika isoihin tällaisiin eroihin niissä, ketkä sitä harrastaa. Ja esimerkiksi vaatteiden kiertotalous on tällä hetkellä täysin naisten pyörittämää ja siellä on 25-45-vuotiaat naiset, jotka niin kuin muodostaa kaikista tärkeimmän kiertotaloutta pyörittävän ryhmän ja sitten nämä loput on hyvin pieni vähemmistö sen ympärillä.
Vitsi, sä kuvasit tuossa niin kuin täydellisesti mun elämääni, että silloin kun mä muutin opiskelijana pois kotoa, niin musta tuntuu, että ihan kaikki mun kamat oli niin kuin jostain sieltä sun täältä. Jonkun verran mä ostin Turun Emmaukselta niitä, mutta sitten niitä tuli myös joltain sukulaiselta. Eikä mulla tullut mieleenkään, että voisi ostaa uusia, koska ei nyt ollut vaan niin kuin rahaa siihen. No sitten nykyäänhän mulla niin kuin on rahaa ostella ihan niin kuin mitä hyvänsä artekkia sun muuta. Mutta sitten siitä on tullut tämmöinen identiteettikysymys, että musta on jotenkin ihanampaa ostaa joku käytetty Artekin pöytä. Tietenkin ihan silleen niin kuin suht kalliilla kuin mennä sinne kauppaan marssiin ostamaan se. Puhumattakaan sitten näistä vaatteista, koska ne tuntuu niin kuin aidosti löydöiltä. Mutta tämähän on aivan tällaista niin kuin keskiluokkaisen 30-naisen harrastusta. Mutta nyt kysymys kuuluu, että miksei miehet sitten niin kuin ostelen niitä käytettyjä juttuja?
No se on erittäin hyvä kysymys. Me ollaan nähty, kun me katsotaan vaikka Yhdysvaltoja ja joitain tuoteryhmiä, niin miehet on tullut sitten myöhemmin perässä, mutta kyllä kaikkiin markkinoihin, kun ne kehittyy, niin liittyy sellainen teoria, että ensin tulee niitä varhaisia omaksujia, sen jälkeen tulee tämmöinen varhainen enemmistö ja sen jälkeen myöhäinen enemmistö. Ja ne miehet on ollut kiertotalouden osalta tässä myöhäisemmässä enemmistössä, itse asiassa myöskin muissa maissa. Sitten kun me katsotaan joitain tuoteryhmiä, esimerkiksi työkaluja, joitain harrastevälineitä, vaikkapa kameroita, niin siellä miehet on taas sitten edelläkävijöitä. Eli löytyy kyllä joitain tuotesegmenttejä. Voisiko sanoa vähän karrikoidusti, että tämmöiset pelit ja vehkeet, niin miehet johtaa siellä kehitystä. Ja sitten ajatellaan taas tämmöiset tuoteryhmät, missä ehkä tämä ympäristöjalanjälki on korkeampi, niin kuin esimerkiksi vaatteissa, niin se on aivan ehdottomasti naisvaltainen kohderyhmä, joka sitä tällä hetkellä tekee.
No sä puhuit tästä, että lapset toimivat ikään kuin tällaisena porttiteoriana kierrätettyjen asioiden ostamiseen. Mitä sä tarkoitit sillä?
Tarkoitin sillä sitä, että usein ihmisellä on joku ensikosketus kiertotalouteen. Se voi olla muutto uuteen asuntoon tai sitten nämä lastenvaatteet on hyvin tyypillinen esimerkki siitä, että niiden elinkaari on tyypillisesti hyvin lyhyt sen yhden käyttäjän omistuksessa, jonka jälkeen sitten se pitää saada eteenpäin. Ja sitten siitä muodostuu niin ilmeinen ongelma, että sille tarvii jotain tehdä. Ja sitten kun oppii sen prosessin, että laitetaan ne jonnekin menemään ja saadaan tämä helposti hoidettua, niin se sitten avaa tien sitten kokonaisvaltaisesti hyödyntää näitä kiertotalouden palveluita. Eli voi ajatella, että lastenvaatteet on jonkunlainen, sitaateissa sanoin, porttihuume siihen kiertotalouteen, mihin sitten jää koukkuun ja addiktoituu, ja sitten susta tulee jonkunlainen kiertotalousihminen, vai tällainen homosirkulus, jos voisi sanoa näin, niin kuin sellaisiakin ihmisiä on paljon, jotka ostaa ja myy kaiken kierrätettynä.
No niinpä, siis useinhan niin kuin noista lastenvaatteissa, niin tosi usein se on jopa nopeampaa ja käytännöllisempää ostaa ne kierrätettynä ihan vaikka jostain niin kuin tyyliin alueen Facebook-ryhmästä. Ja tarvitsen huomiseksi kumisaappaat ja sitten sieltä löytyy jostain niin kuin parin kadun päästä tyyppi, joka ne myy. Ja sitten varsinkin tällä kantakaupungissa, kun asuu, niin neliöitä on niin hirveän vähän, niin ei kukaan halua hordata kauheasti kamaa itsellään, niin sitten se on niin kuin aivan ehdotonta, että että se on melkein suurempi palvelu, että sä pääset eroon siitä kamasta, kuin että sä niin kuin saat sitä, että se tavaran säilytys alkaa muuttua aika isoksi ongelmaksi.
Niin kyllähän jatkuvasti tämän kansakunnan tavaratase on kasvanut, kun me katsotaan sitä, niin kuin sä tuossa alussa kuvasit, että se noin 100 euroa sitten 4 tonnista, niin se voi kääntää toisinkin päin luvuiksi, että on 20 miljardia koko käyttö- ja erikoistavaran markkina, niin siitä 300-400 miljoonaa on sitä kiertotalouden osuutta. Eli jatkuvastihan tällä logiikalla niin meidän tavaramäärä kasvaa, jos me oletetaan, että se kaikki ei mene suoraan sitten ylijäämäinen kaatopaikalle.
Niin.
Ja kyllähän se sitten johonkin tietenkin menee. Ja me katsotaan vähän ympärille, me ajetaan vaikka täällä Helsingissä, niin kyllähän niitä itsepalveluvarastojen lokoja on tullut viimeisen vuosikymmenen
todella
aikana valtavat määrät tänne. Voisi ajatella, että se tavara on purjehtinut niihin varastoihin.
Olisi kiinnostavaa nähdä, että mitä siellä varastoissa sitten oikein säilytellään, mutta silleen, että joo, mä ymmärrän, jos lähdet maailmanympärysmatkalla, niin sä tuuppaat ne sinne varastoon, mutta sitten näitä sellaisia niin kuin ikuisuusvarastoja. Niin miten niin kuin ongelmana on se, että miksei ihmiset niin kuin hankkiudu eroon niistä?
Tämä on hyvä kysymys. Siinä on varmasti kulttuurisia asioita. Ehkä se mummon ullakko on vaan siirtynyt näihin pienvarastoihin. Mutta kyllähän se on myöskin selvä asia, että kiertotalous on pitkään perustunut siihen tee se itse -meininkiin. Että laitetaan johonkin, niin kuin sanoit, Facebook-ryhmään tai ruvetaan itse myymään. Siihen liittyy aika paljon kitkaa siihen itse tekemiseen. Niin ihmiset, kun on kiireisiä, työraskauttamia, monet, joilla on paljon tavaraa, niin kyllähän se on aikamoinen este rupeaa sitä itse tekemään. Ja voidaan ajatella, että se on muodostanut tällaisen käytännöllisen esteen myöskin sen kiertotalouden kasvulle.
Joo, ehdottomasti. Sitten sä puhuit siitä vähän tuosta, kun mä alussa puhuin, että ei ole niin kuin, että muiden ihmisten kanssa tekemisissä oleminen niin tuntuu ehkä raskaammalta osuudelta tässä kiertotaloudessa. Ensinnäkin siksi, että joutuu ihan vaan niin kuin kanssakäymään ihmisten kanssa. Sehän on hirvittävää, jos joku tuntematon ihminen puhuu. Mutta siis toiseksi se, että pystyykö luottamaan. Ja se on ehkä se suurin ongelma mulle vaikkapa sellaisten esineiden kuin vaikka elektroniikka, että voinko mä oikeasti luottaa siihen, että tämä asia toimii, että jos mä ostan puhelimen, niin onko sen akku silleen, että siinä on 3% jäljellä sen ikään kuin sitä ladannut 8 tuntia, että miten sen sen saa taklattu. Ja siinä mun mielestä just tämä kolmas aalto, mistä sä puhuit, että tähän tulee yrityksiä väliin, jotka hoitaa tätä asiaa, niin se on ikään kuin ehdottomasti se avain siinä, että voisi niin kuin edes harkita, että ostaisi kierrätettyä. Mitä kaikki esteet ylipäänsä on tälle, että ihmiset ei halua ostaa kierrätettyä?
Kyllä siellä on monenlaisia esteitä. Tämä luottamus, mitä äsken kuvasit, niin on ihan ehdottomasti yksi niistä. Ja niin kuin sanoit, se on yksi kiertotalouden kolmannen aallon keskeisiä ajureita. Että on haluttu auktorisoituja tahoja, jotka katsoo, että se kamera tai elektroniikkalaite tai vaate on aito ja ehjä ja niin edelleen. Ja samalla ehkä siinä poistetaan sitä ihmisten välisen kanssakäymisen tuomaa kitkaa. Että jokainen meistä näkee ehkä silmissään sen, että jotain jakkupukua tulee joku sinne oman kodin vessaan sovittamaan. Ja kolmaskaan potentiaalinen asiakas ei sitten saa sitä ylleen mahtumaan, niin ei se ole kauhean mukava kokemuksena. Se on varmasti yksi tämä helppouden haaste. Toinen on sitten, että meillä on yksinkertaisesti stigmaa joidenkin asioiden ympärillä. Hyvä esimerkki on vaikka vuoden vaatteet. Hotelleissa me kyllä mennään niihin oikein mielellään.
Kyllä.
Kun jähdetään viiden tähden hotelliin valkoisiin lakanoihin, jokainen voi kuvitella, mitä niissä lakanoissa on tapahtunut. Mutta sitten me ei kuitenkaan osteta niitä tuolta vertaisvaihdannan piiristä tai käytettynä. Ja ehkä nämä on semmoisia ajatusmalliin liittyviä muutoksia, mitä myöskin tarvitsisi olla.
Joo, tämä on selkeästi semmoinen kulttuurinen asia, koska sitä ei millään niinku sellaisella niinku faktoilla tai jollain niinku hygieniaan liittyvillä faktoilla oikein voi perustella, koska kaikilla on melkein himassa pesukone, jolla pystyy vaikka 90 lakanat pesemään. Että jos ne on melkein kiehuvassa vedessä, niin kyllähän sieltä niinku kaikki pöpöt lähtee. Ja sitten samalla tavalla niinku, toinen, niinku, että on hotellit, mutta sitten myös niinku yhtä lailla sairaalat. Kyllähän sielläkin, niinku, herra jumala, siellähän paitsi sairaalakaapuja, niin myös ihan niinku alusvaatteita armeijassa. Mä oon käsittänyt, että siellä myös ihmiset pukeutuvat toisten, tai siis käytettyihin alusvaatteisiin. Ja sitten, koska se on niin kuin ikään kuin paikallinen tapa siellä, niin sitä ei kyseenalaisteta. Että ei siellä, niin, että nämä on tällaiset, jos nämä on niin kuin tavoiksi muodostunut. Itse asiassa näistä alusvaatteista kävin Instagramissa aivan jumalattoman pitkiä keskusteluja ihmisten kanssa siitä, että miksi esimerkiksi lasten alusvaatteita voi ostaa käytettynä, mutta aikuisten ei. Sitten tämmöinen niin kuin ehkä semmoinen loppusynteesi oli se, että kun lapset kasvaa niistä nopeasti ulos, niin sitten siihen on joku syy, miksi ne ikään kuin myydään, että ne ei niin kuin vaan mahdu enää. Mutta sitten aikuisten alusvaatteet saattaa olla niin kauhtuneita, että sitten että tulee sellainen olo, että voikohan tätä enää hankkia. Mutta sitten toisaalta kyllähän niin kuin aikuisetkin saattaa kasvaa alusvaatteista ulos. Että en itse en missään tapauksessa tuomitse käytettyyn alusvaatteiden ostamista. Sitten on tietenkin jotkut toiset markkinat, jotka ei ehkä liity niin kuin emmyyn tai muihin tällaisiin niin kuin peruskauppoihin, jotka kauppaavat käytettyjä alusvaatteita. Mutta joo, tämmöinen niinku, nämä hygieniauskomukset on selkeästi tosi vahvassa. Myös huonekalujen suhteen. Ihmiset pelkää jotenkin jotain niinku, että aina silloin tällöin jossain lehdessä on joku lude-juttu ja sitten sen jälkeen ihmiset on aivan kauhuissaan, kun ne ajattelee, että tämä on niinku pahinta, mitä ihmiselle voi käytännössä katsoen käydä. Mutta eikö tämänkin pysty silleen, että jos joku taho myy sitä sohvaa, niin sittenhän se voi tsekkaa sen, että onko tässä luteita vai ei.
Kyllä tässä ollaan ihan keskeisessä argumentissa siihen, että minkä takia näitä auktorisoituja tahoja tarvitaan. Ihan yhtä lailla kuin matkapuhelimissa tarkistetaan, että se ei ole varastettu tai että siellä ei ole kenenkään vanhat tiedot tai identiteetit sisällä, niin yhtä lailla huonekaluissa olisi mahdollista tarkastaa näitä asioita. Että tämä on se kiertotalouden tulevaisuutta.
Niinpä. Tuosta tietoturvasta tuli vielä mieleen, kun ihmisethän on aivan järjettömän peloissaan siitä, että niiden tiedot karkaa jonnekin niin kuin Itä-Eurooppaan. Ja onhan siis niin kuin, näitäkin kauhujuttuja aina välillä lukee, mutta sitten sekin on niin, että jos sä vedät sen proseduurin jonkun oikean firman kautta, joka myy niitä, niin sittenhän ihan tämä EU:n GDPR-asetus pakottaa nämä firmat siihen, että ne tiedot pitää poistaa välittömästi ja niitä pitää niin kuin kohdella sille sinetöidyissä laatikoissa kuljettaa ne puhelimet, koska muuten sun pitäisi tehdä joku rekisteri siitä. Eli EU on tämänkin asian hoitanut meidän puolestamme ja pelastanut meidät niin kuin tällaiselta. Mutta sitten jos sä myyt sen sun puhelimen tai tietokoneen jossain silleen vaan niin kuin kadulla jollekin toiselle, niin sittenhän tällaista niin kuin ei ole siinä välissä. Oliko sulla tuolla listalla vielä jotain muita kohtia, että miksi ihmiset eivät osta käytettyä?
Sitten on ihan tähän markkinan toimivuuteen liittyvä aivan keskeinen pointti on se, että kiertotalouden kasvu on täysin sen tavaran tarjonnan armoilla. Joo. Ja tämä on erittäin tärkeä asia, että meillähän on miljardien ja miljardien kokoinen niin sanottu tavaratase Suomessa, kun ihmisten kaikki kaapit otetaan sieltä auki. Esimerkiksi 60% ihmisten vaatteista siis nukkuu kaapissa. Ja jos me kaikki saataisiin näin sitaateissa sanoen nostettua pilveä ja tuonne jonnekin markkinapaikoille, niin se tarjoaisi aivan valtavan inventaarion tavaraa. Että eihän me tarvittaisi sieltä Kiinasta tai muualta sitä. Mutta tällainen ongelma on ollut niin Suomessa kuin muissakin maissa, että se tavara ei vaan nouse sinne pilveen. Ja silloin kun se ei nouse sinne pilveen, niin silloin se kiertotalous ei myöskään kasva. Eli kyllä ne paikat, missä on nähty, että kiertotalous on ottanut isoja askeleita, niin ensimmäinen asia on ollut, että on saatu se inventaario vapautettua ihmisten kaapeista.
Joo, ja toi on niinku, toi jännä juttu, että mä oon ainakin niin lyhytjänteinen ihminen, että jos mä tarvitsen mun lapsella luistimet, niin mä tarvitsen ne seuraavaksi päiväksi. Että mä en vaan jotenkaan, se, niin kuin, mulla on onneksi sporttidivari vieressä, joskin sekin tyhjenee aina välittömästi sit silloin, kun niin kuin ensimmäiset jäät tulee. Ja sitten on silleen, että Ja sitten niin se on ikään kuin rangaistus siitä omasta laiskuudesta, että joutuu menemään ostaa uutena jonkun asian. Mutta luulisi, että niin kuin niitä luistimia, no ainakin mulla on omalla vintillä jotain koko 23 ja 25 luistimia, jotka pitäisikö todellakin laittaa sinne kiertoon.
Kyllä näitä nukkuvia tavararyhmiä ihan valtavasti, nämä mainitsemassa luistimet on varmasti. Sitten on hirveä määrä liikelahjoja, mitkä makaa valmiissa pakkauksissa, jota ei käytä. Siellä on pyyheliinoja ja että tekstiilikamassa on paljon sitä. Sitten voi ajatella, että on myöskin niin kuin tämä sesonkiin liittyviä väärään aikaan myyntiin laittuja tuotteita. Että esimerkiksi Helsinkiin tulee noin 20 000 opiskelijaa joka syksy ja nehän tarvii hirveästi tavaraa, niin se pitäisi olla just se aika siinä heinä-elokuun vaihteessa, kun kaikki huonekalut ja kodin elektroniikat, pienesineet laitettaisiin myyntiin. Ja se, käytännössä vertaisvaihdannan kauppapaikat on tyhjiä siinä kohtaa,
koska
kun nämä kaikki opiskelijat tarvitsevat.
Koska ihmiset on niin lomalla ja sitten ne arvat jutut, mitkä sinne tulee, niin sitten ne viedään heti käsistä. Toi on ihan totta. Eli nyt kaikki kuulijat, jos teillä on mitään kamaa siellä kaapeissa, niin herra jumala, laittakaa ne kesä, heinä, elokuussa sinne, tuutatkaa sinne nettiin, niin sitten ne lähtee niin kuin heti. Siis sellainenkin jotenkin jännä psykologinen juttu, minkä mä oon huomannut, että mä pari joulua sitten hain torista noita Cars-leluautoja. Ja sitten kun siellä oli jonkun verran sellaisia, jotka oli ollut siellä vaikka jo kuukauden myynnissä, että ne oli laitettu sinne myyntiin aikaisemmin, niin mulla tuli heti sellainen olo, että no tässä on varmaan jotain vikaa, kukaan muu ei ole ostanut tätä. Että mä ostan mieluummin tämän, joka on tullut vähän myöhemmin, joka on vähän kalliimpi. Eli tässä voi käydä silleen, että jos sä laitat väärään aikaan jonkun asian, niin sitten se ehtii vähän niin kuin hapantua siellä, vaikka se olisi ihan kuranttia kamaa.
Kyllä. Tämä kertoo vaan siitä, että tämä liiketoiminta ja tämä markkinapaikkaistuminen ei ole vielä kauhean kypsynyt siinä mielessä, että nämä on asiat, jotka yleensä ajan kanssa sitten parantuu, kun ihmiset oppii toimimaan tässä uudessa kiertotalouden todellisuudessa ja hyödyntämään näitä työkaluja, mitä on olemassa.
Joo, ja sitten oppii siinä samalla silleen, että no itse, että kun minä tarvitsen jotain, niin ehkä mun kannattaa laittaa ne mun lapsen edelliset kamat sitten siinä samalla. Ja sitten tuossa on toi, että ei kannata hillota hirveän pitkään niitä asioita siellä kaapin perällä, kun vaatteetkin on sellaisia, että muoti muuttuu. Ja sitten jossain vaiheessa, jos sä niin kuin 5 vuoden päästä päätät laittaa sun niin kuin valkoisen kauluspaidan, jonka luulisi olevan niin kuin ihan perus valkoinen kauluspaita, niin yhtäkkiä siinä onkin vähän vääränlainen leikkaus. Että sitten se ei niin kuin meekään ihan silleen. Niin on se silleen, että sitten jos sä et niin kuin aidosti tiedät, että tätä en enää käytä, niin sitten varmaan kannattaisi laittaa niin kuin välittömästi se.
Kyllä, ja sitten löytyy sellainen näkökulma siihen myös, että se pääoma, mitä vapautuu, kun laitetaan, ihminen laittaa sen oman yleensä tuhansien eurojen arvoisen nukkuvan tavaramääränsä myyntiin, niin sieltä vapautuu pääomaa, minkä voi vaikka sijoittaa tai sitten vastaavasti ostaa kestävämpiä tuotteita. Kerran sitä tuossa laskeskeltiin, että jos vaikka saataisiin parikymmentä miljardiakin nukkuvaa tavaratasetta irti tuolta ja mitä se osakemarkkina 7% tuottaa, se on 1,5 miljardia Suomen kansantalouteen lisää pääomatuloa vuodessa, eli ihan valtavasti itse asiassa.
No todellakin, toi on todella hyvä pointti. Ja nyt kun puhutaan näistä raha-asioista, niin yksi asia, mikä mua mietityttää tässä kiertotalouden tulevaisuudessa on tämä verotus. Että miten tämä, niin kuin, että jossain kirpparella on niin kuin jotain nolla-alvin tuotteita, miten tämä meneekään tämä koko niin kuin verosysteemi tällä hetkellä?
Tämä on mielenkiintoinen aihe, koska tästä ei ole puhuttu ja nyt kun kysyit, niin kyllähän se niin on, että kiertotaloutta silloin, kun se tapahtuu meidän kuluttajien välillä, niin eihän siihen verottajan käsi pääse millään tavalla osumaan. Se häviää kansantaloudesta toi tavara siinä kohtaa, kun se uutena vedetään tuolta jonkun kauppakeskuksen kassasta läpitte. Ja sen jälkeen sillä ruvetaan käymään kauppaa sun ja mun välillä ja sen jälkeen toinen myy sen kolmannelle ja niin edelleen. Niin sehän ei näy missään. Eli se tapahtuu tuolla jossain piilossa. Ja se koko ajan tietenkin kasvaa. Se on suurempi osuus kokonaiskulutuksesta ja ei sitten tällä hetkellä kerätä veroja. Nyt kun me ajatellaan tätä kiertotalouden tulevaa aaltoa, eli sitä, että joku manageroi tätä ja tekee sitä yleensä pientä voittoa, yleensä muutaman 10% sitten siitä summasta, niin siitä sitten maksetaan niin sanotusti marginaalivero, eli se voitto on verotuksen piirissä. Eli tämä tavallaan tuo myös kiertotalouden niin verottajan piiriin.
Toi on tosi kiva juttu kuulla, että se tulee, tai se on verottajan piirissä tuossa mielessä, koska mä just kelasin sitä, että monihan on silleen, että no mutta tästä on kerran maksettu jo verot, mutta eihän verotus perustu siihen, että onko jostain maksettu kerran verot vai ei, vaan siihen, että valtion kassa tarvitsee rahaa. Ja sitten jos tästä tulee oikeasti bisnestä ja sillä tavalla ammattimaista, että tällä tehdään niin kuin yritykset tekevät tällä rahaa, niin sitten ilman muuta siitä pitää maksaa veroa, mutta sehän olisi hirveätä, jos sun pitäisi maksaa sitten koko tuotteen arvosta. Että jos sä ostat sohvan joltain kuluttajalta, jos firma ostaa kuluttajalta sohvan vaikka niin kuin 100 eurolla ja sitten se laittaa sen myyntiin 200 eurolla, niin sitten sen pitäisi niin kuin 200 euroa laittaa se 24% alvi, niin sehän olisi kohtuutonta, koska sitten tietenkin mieluummin se ostaja, koska ihmiset ostavat hinnan perusteella, niin ostaisi uutena sen tuotteen, että siinä pitää olla totta kai etu, mutta toi, että jos siinä on niin kuin toi marginaali, eli se, että paljonko se arvo on noussut siinä välissä ja siihen vain pelkästään, eli siihen niin kuin, no okei, toi oli hankala esimerkki, laita vaikka, että se on 100 euroa ja sitten nousee 150, niin sitten vaan siitä 50 maksetaan se alvi, jos lukija nyt, ei lukija, vaan jos kuulija nyt ymmärsi tämän mun puheeni. Mutta joo, tätä selkeästi tämä varmasti verottaja tulee ottamaan jonkun verran kantaa näihin asioihin tulevaisuudessa. Et etenkin tämä, että jos tämmöinen niinku vertaiskauppa muuttuu tosi silleen vakituiseksi, niin onhan siinä niinku semmoinen alue ja siinä on sellainen niinku ikään kuin harmaan taloudenkin alue, että jos siitä tulee ihan niinku, tosi iso, että missäkään se raja silleen menee, että voitko sä myydä torissa sun asunnon ja olla silleen vaan, että no mut mä nyt vaan tästä myin ton tuolta noin.
Tämä on semmoinen trendi, että mä luulen, että tätä lähetystä kyllä kuunnellaan 10 vuoden päästä, koska jos se muodostaa vaikka kolmanneksen tai lähes puolet meidän kokonaiskulutuksesta, niin sitä ei voi verottaja sivuuttaa. Se on selvä asia. Mutta samaan aikaan pidetään myöskin huolta siitä, että me ei veroteta hengiltä kaikkia uusia innovaatioita. Että suomalaisilla on vähän tapana ensin miettiä, että miten sitä asiaa verotetaan ja sen jälkeen miettiä, miten saadaan hyvät asiat kasvamaan. Että siinä mielessä niin pidän tosi tärkeänä sitä, että me saataisiin tämä kiertotalous valtavirtaistettua ja samaan aikaan sitä mietitään, mitä on ne mallit, millä tämä myöskin kerryttää meidän kansantalouden julkisen talouden budjettia. Ja siinä mielessä pidän hyvänä sitä, että kun on auktorisoituja toimijoita, jotka tätä pyörittää ja otetaan siitä arvon lisästä se vero, niin se tuntuu hyvinkin kohtuulliselta.
Joo, nimenomaan on täysin samaa mieltä. Ylipäänsä noi niin kuin se, että miten arvonlisävero eli alvi vaikuttaa siihen, että miten ihmiset kuluttaa, niin sehän on tosi kiinnostavaa, koska tällä hetkellä esimerkiksi korjauspalveluista joutuu maksamaan sen täydet 24%, mitä niin kuin monesta muustakin, kun taas sitten monessa toisessa asiassa on se alvi vaikka 10%, että näillä pystyy niin kuin jonkun verran ohjailemaan kuluttajaa, ei nyt mitenkään tietenkään loputtomiin.
Kyllä, ja kiertotalousliitännäispalveluissa monta kertaa olen miettinyt sitä yksinhuoltaja-äitiä, joka vie lapsensa haalarit vetoketjun vaihtoon, joutuu maksamaan siitä 80, ja kun siitä menee ensin alvia, sitten menee yhteisövero ja sitten vielä se yrittäjä maksaa henkilökohtaiset veronsa siitä, niin kyllä se aikamoinen niin kuin verotaakka on kiertotalousliitännäisillä palveluilla.
No,
ja ei ole ehkä oikein ajatella niinkään, että tämä yksinhuoltaja-äiti joutuu niin kuin miettimään sitä, että laitaanko 80 tähän vetoketjun vaihtoon, kun saan samalla hinnalla kiinalaista verkkokaupasta uuden, niin ollaan niin kohtuuttomia valintojen edessä kuluttajan näkökulmasta.
Ehdottomasti. Hei, mä kyselin Instassa ihmisiltä, että mitä he eivät voisi ostaa käytettynä. Kuunnellaan pari esimerkkiä.
Joo, mä aloin pohtia tätä, että mitä mä ostaisin vaan ehdottomasti uutena ja kävin päässä läpi kaikkia vaihtoehtoja, mistä vielä varmaan 2020 mä ajattelin, että hyi, ei koskaan käytettynä. Niin kuin vaikka tekstiilejä tai pehmustettuja kalusteita tai tällaista. Ehkä siinä oli taustalla joku epämääräinen hygienia-ajatus. Mutta nyt niissä keloissa ei missään tunnu enää kyllä olevan mitään järkeä. Että käytännössä mitä vaan voisin ostaa käytettynä. Tosi vaikea sanoa, mikä se on muuttanut. Ehkä se on arvona jotenkin yleistynyt tai normalisoitunut.
Mä en enää ostaisi yksityiseltä ihmiseltä kodinkonetta käytettynä. Mä oon jonkun kerran tehnyt sen ja sitten ne on hajonneet muutaman kuukauden kuluttua. Jostain firmasta mä voisin sellaisen ostaa, kunhan siihen saisi kunnon takuun.
Liinavaatteita ja patjoja hygienia syystä.
Mitkä tuotteet sitten niin kuin menee helposti kaupaksi siellä? Niin kuin oli kyse torista tai emmystä?
Kyllä ikoniset brändit, niillä on aina korkea koettu arvo ja ne brändit on myöskin laittanut oman maineensa sen takuuksi, että ne tuotteet pääsääntöisesti kestää. Näin ei toki tietenkään ihan aina ole, mutta yleensä on. Eli korkea koettu arvo ja se tosiasiallinen kestävyys on kaksi keskeisintä ajuria siellä. Sitten toinen on semmoinen aika yllättävä juttu, että kun joku tuoteryhmät, vaikka Ikean tuotteet on sellaisia, joissa on selkeä semmoisia modulaarisia tuoteryhmiä. Jokainen tietää, joka Ikean Beston esimerkiksi. Kyllä. Erittäin kiertotalouskelpoinen tuote, koska ihmiset näkee silmissään ja muistaa, että tämä on tämä tuote ja tälle saa maraosia ehkä markkinasta ja niin edelleen. Verrattuna sitten vaikka johonkin elektroniikkatuotteeseen, jossa on 20-numeroinen sarjanumero ja sitten ei oikein tiedä, että minkä kanssa tämä sopii yhteen ja muuta. Eli hyvin tämmöisiä itse asiassa käytännön järkeen meneviä asioita. Eli ikoniset tuotteet ja sitten tämmöiset modulaariset tuotteet on tyypillisiä kiertotalouskelpoisia tuotteita.
Eli jos uutta valmistava firma haluaisi, että sen tuotteella on pitkä käyttöikä, niin sitten se ensinnäkin pitää niin kuin tehdä hyvä brändi. Ja sitten toiseksi tämä, että just tämä, että nimeä, että no Ikeahan niillä on niin, niin paljon kaikkea nerokkuutta niiden niin kuin meiningeissä, mutta just tämä, että niillä on niin kuin vaikka billykirjahylly ja tällaiset, että ne on niin, tai Expedit, kaikki tietää mitä ne, niin, että niillä on nimet. Ja sitten sama koskee myös tällaisia niin kuin arvokkaita brändejä, että joku mun mielestä nauro, tai siis laittoi hauskasti, että ihmiset puhuu kirjahyllyistä ja lundioista, että ne on niin kuin ihan omansa, että kukaan ei koskaan sanonut, että jos sulla on lundiat kotona, niin ne on lundiat nimenomaan, että ne on saatu brändätty, niin erinomaisesti.
Kyllä brändärit tekee kiertotaloutta, se on totta. Pitkään on tämä niin sanottu lineaarinen talous, eli tämmöinen kuluttamiseen, luonnonvarojen kuluttamiseen keskittynyt talousjärjestelmä on perustunut siihen, että brändärit on nostanut tuotteiden kuola-arvoa sillä, että niihin jatkuvasti tuodaan jotain uusia tingeltangeli-juttuja, mitkä on kosmeettisia muutoksia, että saadaan tämmöisiä niin sanottuja kategorialaajennuksia ja vastaavia tehtyjä ja sillä tavalla erottauduttua muista brändeistä. Ja tämä niin kuin tämän markkinan ja brändäyksen dynamiikka on selkeästi muuttumassa siihen, että tehdään tämmöisiä ikonisia tuotteita, millä on korkea kiertotalouskelpoisuus ja sitten tämän kautta saadaan sille brändille arvoa ja tuotteille hinnoitteluvoimaa. Ja parhaat brändit on ymmärtänyt tämän logiikan muutoksen, mutta sitten on myöskin brändejä, jotka eivät ole sitä ymmärtäneet, jatkaneet tätä vanhaa lineaarisen talouden kiihdyttämistä.
No hei, sitten vielä tällainen asia, että jonkun verran kiertotalouttakin kritisoidaan ja tällaista kirpparikulttuuria siitä, että se ikään kuin saa ihmisessä sellaisen metsästäjäkeräilijävietin heräämään, jonka jälkeen ihmisestä tulee sellainen niin kuin superhordaaja, että sitten se hirveästi haluaa tehdä löytöjä ja olla silleen, niin kuin, että haluan ostaa lisää ja lisää ja lisää. Ja sitten kun on tämä portti, että sä voit myydä ne sun kamat eteenpäin, niin sitten se niin kuin tässä mielessä tällaisen turhan tavaran kauppaa lisää. Miten sä vastaat tällaisen kritiikkiin?
Kyllä se kritiikki osin pitää ihan paikkaansa. Kyllä ihmisiä, jotka hamstraa tavaraa, niin niitä on metadatan mukaan noin kolmannes, jotka ostaa sekä vertaisvaihdannan piiristä että markkinapaikoilta, että sitten uutena ja tavallaan se koko kulutus perustuu siihen jatkuvaan tavaran pyörittämiseen. Sitten on noin kolmannes sellaisia ihmisiä, joilla on tämmöistä hybridikuluttamista, että ollaan mukana kiertotaloudessa ja sitten ostetaan osa uutena ja sitten on noin kolmannes sellaisia, jotka lähtökohtaisesti aina sitten preferoi sitä kiertotaloutta aina, kun on mahdollista. Ja kyllä se ehkä oivallus, mikä tuossa on tärkeä taustalla, on se, että kyllä hamstraus on yksi kuluttamisen muoto.
Joo. Mutta toisaalta niin nyt kun ollaan juteltu tässä, niin mä oon ehkä sitä mieltä, että tällä hetkellä suurempi ongelma on se, että ihmiset ostaa uutena ja ei laita niitä kamojansa kiertoon, jotka voisi olla ihan kuranttia tavaraa jollekin toiselle. Ja vasta sen jälkeen niin tämä, että tässä on vähän sama, että jos kyse on vaikka jostain peleistä, niin aina niin kuin tietty määrä ihmisiä, jotka pelaa niin kuin liikaa ja laittaa liikaa rahaa siihen. Ja sitten suurin osa on sellaisia, jotka eivät tee sitä. Että on ikään kuin, että on tärkeä kritiikki, mutta tämä ei niin kuin mun mielestä ei kannata niin kuin määrittää sitä koko kiertotaloutta, koska se ei niin kuin kuitenkaan kuvasta silleen, että suuri osa ihmisistä ostelee sieltä niin kuin tarpeeseen niitä asioita.
Kyllä, ja kritiikkiin on aina hyvä sisällyttää se, että minkä vuoksi jotkut toimivat niin kuin toimivat. Jos meillä ei ole tarpeeksi tarjontaa markkinassa, houkuttelevia tuotteita kiertotalouden piirissä, niin se tietenkin ajaa ihmiset ostamaan uutena. Että sen takia on tärkeää ymmärtää tässä markkinassa se, että se tarjonta johtaa kasvaneeseen kysyntään nimenomaan tässä järjestyksessä.
Just näin. Hei, mahtavaa. Hei, Timo Huhtamäki, tämä oli ihan super kiinnostavaa. Loppuun haluan kysyä sinulta jonkun henkilökohtaisen kulutusoivalluksen.
Mä vastaisin tähän niin, että mä oon aina seurannut julkisen vallan toimia, koska kiertotalous tarvii tätä omalaista katalysointia ympärille. Ja ehkä se yksi oivallus on se, että meidän julkinen järjestelmä, kaikki hankinnat esimerkiksi, niin perustuu siihen uuden tavaran ostamiseen. Eli voidaan ajatella, että jos me ihmiskuntana tai yhteiskuntana kulutetaan asioita, niin kyllä se, että meidän pitäisi ostaa kiertotalouden piiristä myös julkiset hankinnat.
Totta. Kaikki ministeriöt, koulut, kirjastot, uimahallit, mitä kaikkea nyt on, niin nehän voisi olla ihan hyvin silleen, että koska sitä kamaahan on jo olemassa pilvin pimein.
Kyllä, se tavara on jo täällä. Kysymys on siinä, halutaanko me tämä muutos tehdä.
Just näin. Hei, kiitos tuhannesti.
Kiitos paljon. We'll be right back.